Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mathayo sura ya 6 mstari wa 13, deliver us from evil. Haya ndiyo maombi yetu takriban wiki ya pili sasa tunaenda. Biblia inasema kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 13, na usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule muovu. Haya sio maneno yaliyoanzia katikati, haya yalikuwa ni maagizo au maelekezo ya kimfumo watu wa Mungu wanapewa pale wanapoanza kusali. So ukiyasoma vizuri kuanzia Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 9, basi ninyi salini hivi. Kwa hiyo ilikuwa inatolewa mfumo ama njia ya kufanya maombi, yani njia ya kusali. Kwa hiyo kila unapoona mahali kuna sala, kila unapoona mahali kuna maombi yanaendelea, kila unapoona mahali maelekezo yanayohusiana na maombi ya kwamba salini hivi au ombeni hivi, maana yake mwongozo ulikuwa unatolewa hapa namna ya kusali. Kwa hiyo kila unaposikia kusali au unaposikia kuomba au unaposikia kwamba tunakutanika kila siku saa 9 tunaomba, maana yake kwa lugha nyingine tunakuambia kwamba tuna uhitaji msaada. Amen. Tunaona hatutoshei kwenye nafasi zetu. Amen. Tunaona hatutoshei kwenye positions ambazo tunazo. Amen. Tunaona kana kwamba kwenye mikono yetu mizigo ni mizito sana. Amen. Tunaona akili zetu mambo yamekuwa mengi, hatuwezi. Amen. Kikawaida tuna utashi, tuna uelewa, tuna elimu, tuna mifumo ya kibinadamu, tuna connections na vitu kadha wa kadha ambavyo katika hali ya kawaida ilibidi vitusaidie.
Amen.
Lakini ukiomba, ukiona mtu anakuambia omba au salini hivi kwa kifupi sana, ukiona habari zozote zinazozungumzia habari za maombi, maombi manake ni kuhitaji msaada kutoka kwenye upande mwingine. Haleluya. Manake unaona kabisa kuna vitu ninavyo, kuna vitu vinanikabili, kuna vitu viko kwenye meza yangu na hivi vitu vinanilemea. Haleluya. Kwa hiyo unapoona wakati wote tunazungumza habari za maombi, maombi kwa lugha nyingine ni kuomba, kabla hatujasema kumuomba Mungu, kwa sababu Biblia inasema hivi, kabla hatujasema tunauomba huu msaada wapi, kwa Mungu au kwa watu. Lakini mara zote unapoona mtu anakuambia habari za maombi, kuna maombi saa 9, kuna watu wanakutana, amka na Mama PT saa 9 wanaomba. Kuomba maana yake nimeviangalia vitu vyangu vyote nilivyo navyo, mpaka mtu anaomba, trust me, anakuwa ametuambia sisi au amejiambia mwenyewe kwamba nilivyo navyo havinitoshi. Nilivyo navyo havinipi msaada ninaokusudia. Nilivyo navyo havinipi msaada ninaotamani ni upate. Kuna mahali ninatamani kuvuka, lakini vitu nilivyo navyo vinavyonisonga havinitoshei kunivusha.
Amen.
Watu nilionao wanaonizunguka hawanitoshi kunivusha. Connections nilizonazo, watu naojuana nao, sawa, sio kwamba sina kabisa. Sio kwamba sina kabisa watu. Sio kwamba sina kabisa ndugu. Ila nilionao hawanitoshi. Kwa hiyo kuna the other part, kuna upande mwingine wa viumbe visivyoonekana. Kila mtu ndugu zangu anao anavyo viumbe visivyoonekana ambavyo anaomba msaada kutokea huko.
Amen.
Nilisema hapa siku chache zilizopita ni kwa sababu tu sisi mifumo yetu ya Kikristo, mifumo yetu ya uendeshwaji wetu wa ibada ndio unatulazimu au unatupelekea kwenye kutangaza au kuone kuweka wazi, lakini ibada ilitakiwa iwe something very personal, ilitakiwa liwe ni jambo binafsi kabisa. Na hata haya makusanyiko na mikusanyiko na makutaniko tulionayo, nia yake tu ni kutubusti na kutuunganisha ili walau tusipoe poe. Maana wakati mwingine kutokana na msongo wa vitu na mambo, mtu kufanya ibada peke yake inakuwa ngumu. Ndio maana hata saa 9 hii ulitakiwa uamke peke yako tu mwenyewe, bila hata kunitafuta au kuuliza mama piti vipi leo, kipindi kipo au amna. Ilitakiwa tayari. Unajua kuna wenzetu ambao tulipokuwa kwenye mfungo wa muda mrefu wakaona kama ndio mtelezo, wakapotea moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu ya kuomba, uelewa wa kuomba, shauku ya kuomba nani iko chini. Aidha mtu anaona anajitoshea au amechoka, amekata tamaa. Kuishi na muovu ndani ya dunia, ndugu zangu, sio jambo jepesi. Ndio maana huwa anasema hata ukimuona mwenzio amekata tamaa, amerudi nyuma, maneno yako yasiwe mengi. Umemwona fulani haji kanisani siku hizi, umemwona fulani amepata mimba, umemwona fulani kajioza au kaolewa, huku sisi hatujui, umemwona fulani amepatwa na jambo fulani, tunasikia na umwa sana, kapata hiki na hiki. No, ndugu zangu, kuishi na muovu katika eneo moja sio rahisi. Ukitaka kujua sio rahisi, mbinguni tu wenyewe hawakuweza kuishi naye, wakaamua kumtoa, kumfukuza. Kwa nini? Na kule ndio tunategemea mifumo ya kiulinzi iko vizuri, security systems. Tuliamini au tungetakiwa kuelewa kwamba kule ndio angeweza kuwa managed vizuri, kule ndio angeweza kuwa controlled vizuri. Kwa nini? Mungu yupo kule. Viumbe vyote vya rohoni ambavyo sisi tunaomba msaada kutokea huko, wako huko. Kwa hiyo ingekuwa rahisi kumcontrol. Kwa nini wamemfukuza? Kwa sababu sio rahisi kuishi na muovu eneo moja, sio rahisi. Hata wewe tu ndugu yangu, ukiwa una mtu ndani kwako, let's say kwenye nyumba yako unaishi naye mwizi, ulishawahi kuwa na mtoto ndani ya nyumba kibaka, ulishawahi kuwa labda na mtu ndugu yako au mtoto wa ndugu yako ndani ya nyumba unaishi naye ambaye ni mdokozi, kila wakati anakufanya unakuwa restless, kila wakati anakufanya unakuwa unakosa pumziko, yani huwezi hata kusinzia, umeweka buku yako vizuri, kuna namna tu, kila wakati unawajibika kuficha vitu vyako, anakufanya unakosa amani. Mama mmoja nimeishi naye miaka mingi sana, juzi nikawa nimemfanyia surprise, nimemnunulia baadhi ya vitu pale nyumbani, nimemnunulia, nimemwongezea na vingine vilikuwa nyumbani, nikamtumia kule aliko, maana yuko mkoani mbali kidogo. Baada ya kuvipokea vile vitu akaniambia, mama mchungaji, sawa, asante, lakini kitu fulani na fulani na fulani bora usingenipa, bora tu ungenipa hela au ungenitumia hela kwenye simu nikakaa navyo. Nikamwambia kwa nini? Akasema kwa sababu hapa nyumbani nina kijana ambaye ni mtoto wa ndugu yangu fulani, ni mdokozi kweli, yani anaiba mpaka vitu vidogo vidogo, vijiko anaiba, si mpaka vyombo vya ndani. Kwa hivi vitu ulivyoniletea, asante, nashukuru, ni vizuri, lakini nina wasiwasi kama vitu hivi vitakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaona, muovu anapokuwepo mahali, Mungu anakuzawadia amani, Mungu anakuzawadia furaha, Mungu anakuzawadia ndoa, Mungu anakuzawadia kazi, anakupa biashara, anakupa watu, you know, anakupa vitu, lakini huna amani navyo. Kwa nini? Kwa sababu kila saa unajua, ukishakuwa tu na mwizi, sawa, umeoa na kuolewa, lakini ukishajua kuna mwizi around, inakupa kitu kinaitwa restless, kutokuwa na pumziko, kila wakati inakulazimu kuwa macho hata kama ulitakiwa uwe umelala. Kwa hiyo wewe tu imagine kama muovu kule mbinguni wakamsukuma, Biblia inasema akatupwa chini, mshtaki wa ndugu zetu akatupwa chini, huku alikotupwa ndio sisi, ndio tupo sisi huku sasa. Kwa hiyo you can imagine mazingira yalivyo kwenye kuishi na mtu, kama angekuwa mtu, au kwenye kuishi na kiumbe ambacho tabia zake ni hizi hapa. John 10:10. Ndio tukiwa tunazungumza habari za kwamba usitutie majaribuni, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Utuokoe na yule mwovu, utuokoe na mwizi, utuokoe na hila. Jana tulizungumza habari zake, tukaona vyoweza kuvitoa kwenye maisha yako, utashangaa. Lakini pia ukimpuuzia vitu anavyoweza kuvileta kwenye maisha yako, utashangaa. Jana tulizungumza habari za Mwanzo sura ya 3 na sura ya 4. Kama vile unaweza kuhisi ni utani vile. Yani eti kwa mazungumzo hawakupigana, hawakuwa na labda mazungumzo ya kusuguana. No, yalikuwa soft talks. Soft talks. Wala usifikiri kwamba mazungumzo kati ya nyoka na mwanamke ilikuwa ni vita. Haleluya. Haikuwa vita, ndugu zangu. Ilikuwa ni soft talks. Kwa hiyo sio kila mazungumzo ambayo hayana kelele, hayana magombano, hayana sijui nini, kwamba hayo yana usalama. No, mtu anaweza akazungumza na wewe very soft, very loving, lakini ndo anakutoa kwenye Edeni hivyo. Now, can we imagine? Can we imagine kwa mazungumzo tu? Kwa mazungumzo tu, silaha za kupigana vita zetu za kiroho Mungu alizotupa kwenye neno lake, wakati mwingine zinaonekana nyepesi sana for someone to believe. Maisha hapa duniani ni magumu, kwa hiyo tumezoea njia ngumu, kutafuta hela kwa ugumu, kupona magonjwa kwa ugumu, kufanya kazi kwa ugumu, kiasi kwamba ukiambiwa hivi, linda tu maneno yanayoingia, linda tu maneno yanayotoka, unaweza kuona kama ni kitu chepesi. Ndugu zangu, maneno sio kitu chepesi. Yohana sura ya 10 mstari wa 10 Biblia inasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yani unapomuona mwizi, unapomuona muovu, unapomuona nyoka, unapomuona joka, mahali popote, usimuulize unafanya nini. Ajenda zake ndio hizi tatu. Kwa hiyo kila unapopuuzia, tunapozungumza habari za muovu, wewe ikitokea umechukulia kwa wepesi, maana yake umechukulia kwa wepesi kuharibika kwako. Haleluya. Maana yake umechukulia kwa wepesi kuchinjwa kwako. Maana yake umechukulia kwa wepesi kuharibiwa kwako. Na ndio maana nikasema siku zilizopita na hata jana nimesema, kwa nini tumetumia muda angalau kidogo kumjua adui yetu, ili tuweze kujua kama huyu mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Maana yake ana hizi mission tatu. Na huyu mtu anakuja kuiba, anakuja kuchinja, anakuja kuharibu bila silaha yoyote kuonekana. Anakuja na maneno tu. Kwa hiyo na sisi inatulazimu, ndugu zangu, tuwe na maneno tu.
Amen.
Basi usibebe silaha ambazo hazihusiki. Maisha yana mambo mengi. Mizigo ulionayo so far mpaka saizi inatosha. Do not carry unnecessary bags. Usibebe mizigo mingine. Usibebe silaha zingine zisizohusika. Neno la Mungu nalijae, sio kindani, nalijae kwa wingi ndani. Haya mambo yaliyoandikwa humu, tukiyazingatia tunatoboa.
Amen.
Tukiyazingatia tunauona upande wa pili.
Amen.
Kama unajua mimi ninawaza the way ninavyowapenda watoto wangu, nawaza kila ninapowapa kitu kila siku. Hata jana ilitokea jambo dogo nyumbani, nikawa naongea na firstborn wangu, nikamwambia kitu chochote ambacho nakupa, I'm giving you the best katikati ya options zote nilizonazo. Nisikilize kwa makini, ndugu yangu. Sasa hivi tunafanya maombi. Haleluya. Nikamwambia mwanangu, katikati ya vitu vingi nilivyo navyo, ukiona nakupa kitu chochote, I'm giving you the best that I have. Kwa sababu nakupenda. Kwa hiyo katikati ukiona siku imetokea nakupatia fedha, ujue ni katika best hela nilionayo siku hiyo. Ukiona ninachagua shule kwa ajili yako, nimechagua the best. Ukiona ninachagua marafiki kwa ajili yako, maana yake nakuchagulia the best. Wewe ni mtoto wangu, siwezi kukupa kitu chochote chini ya kiwango kuweza kujiminya nipate kitu cha kukupa. Kwa hiyo trust me, kila ninachokupa, hata kama ni nguo, I'm giving you the best. Nikawa namwambia, kabla sijampa mtu yoyote, nakupa wewe kwanza. Hata kama ni muda, ukiona nimeamka asubuhi, nilikuwa na kazi nyingi na ratiba nyingi, nimechelewa kulala, nimewahi kuamka then asubuhi na kupeleka shuleni, I'm giving you the best of my time. Kila ninachokupa wewe, nakupa the best. Nao nilivyomaliza kuongea naye, Roho Mtakatifu akaniambia moyoni mwangu, kama wewe mzazi wa kawaida tu ambaye wakati mwingine unapungua, wakati mwingine una mapungufu, wakati mwingine unakonda na kunenepa, wakati mwingine unacheka na kununa, unaweza uka pick the best thing for your kid. Vipi kuhusu mimi Mungu? Kwa lazima uniamini. Nikikwambia silaha hii itakusaidia, niamini, I'm giving you the best. The best weapon. I'm God. Mimi ni Mungu. Ningekuwa na panga ningekupa, ningekuwa na fedha ningekupa, ningekuwa na mali ningekupa. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuweko neno. Mpaka nimechukua neno langu nimekupa kama silaha. Maana yake nakupa the best of the best of the best of the best options nilizo nazo. Haleluya. Mpaka kwetu tunawekewa muovu. Muovu anakuwepo. Then baba yetu na ndio maana Biblia inasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Then ya kale yanakuwa yamepita, tazama sasa mambo yote yanakuwa yamekuwa mapya. Kwa hiyo Mungu anatupa mifumo mipya. Ndugu zangu, kama sisi tulio wazazi, tuna uwezo wa kuwapa vitu bora sana watoto wetu. Nyie ni mashahidi. Wakati mwingine tunajinyima. Tunajinyima sisi wazazi tuweze kuprovide kwa watoto wetu. Ni vile tu mtoto wako ni mdogo, hajui, lakini angekuwa na uelewa kidogo, angekuwa anajua baba ameleta hichi kitu kwangu, ameniletea leo kitu fulani. So far amejitahidi sana. Wewe unajua the way unajigrind, the way unajisagasaga, the way unajipunguza. Hiyo kazi unaifanya hata uipendi. Hiyo kazi unaifanya basi tu, lakini unasema kwa sababu ya watoto wangu nisikose kitu cha kupeleka nyumbani, embu nifanye. Wengine tunaenda mahali na mahali, wengine hata mpo kwenye ndoa unasema hivi, ingekuwa ni kwa hiari yangu ningeshaondoka, lakini ninawaangalia wa watoto nasema hapana, la kuvumilia nitavumilia, la kunyamaza nitanyamaza, la kutoongea sitaongea, kwa sababu nataka kuwaona watoto wangu wakiwa kwenye mahali hivi, wasije wakasema hivi, ah mama uliondoka ukatuacha sisi, manake ulijipenda mwenyewe kuliko sisi. Ndio maana wengi wenu mmejiegesha kwenye mahali. Ukimwona mama mbeba mchungaji, nimechoka hapa, hakuna penzi, hakuna maisha, I don't feel that I'm loved, ila nimekaa. Kwa nini? Kuna chakula cha watoto, kuna school fees za watoto. Kwa hiyo watoto wanamuona mama asubuhi au wanamuona baba asubuhi, wanasema oh afadhali, ila baba anasema hivi, nayafanya yote haya kwa ajili yenu. Huo ni mfano tu kwamba Mungu anatupenda. Ametugeuza ndugu zangu, akayaweka ya kale mbali, akatupa maisha mapya, akatugeuza kutoka kuwa wanadamu wa kawaida, tukawa viumbe vipya, tukawa viumbe wengine, halafu bado akatupenda. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie, Yohana 3:16, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni upendo, ni upendo. Kwa hiyo Mungu anajua tupo huko duniani, anajua tuko na muovu huku, kwa hiyo akaprovide the best solution. Yeye ni Mungu ndugu zangu. Amen. Angekuwa na chochote kikubwa kuliko neno lake la kutufanya sisi tu deal, angekuwa na silaha kubwa, haleluya, ya kuweza kutupa sisi tuweze kudeal na maadui zetu, tuweze kudeal na huyu muovu, angetupa. angetupatia. Ndio maana hapa kwenye Mathayo 6 ukisoma mstari wa 9 anasema hivi, basi ninyi mnapoanza kusali salini hivi. Ndio maana kila wakati huwa nawaambia ndugu zangu, tunaongea mambo yote, tunafundishana mambo yote, lakini the ultimate goal tunapiganaje? Tunaikuta kwenye Waefeso 6:18, kwa sala zote na maombi. Hatuwezi kuyakimbia maombi, kuomba. Kila unapoona kuna maombi yanaendelea mahali, roho zetu zinasema hivi, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, muovu yupo huku, Baba tusaidie. Hatuwezi, na ana kazi tatu, is either tuchinje, is either tuue au atuharibu. Mungu tusaidie, muovu tunaishi naye huku. Ndugu zangu, kuomba ni lazima.
Amen.
Kuomba ni lazima.
Amen.
Na ndio maana lile swali mnayoniuliza kila wakati, wakati mwingine linanishinda kujibu, hivi mama mchungaji, sisi tutaomba mpaka lini? Tutaomba. Mwingine anasema jana tuliomba na leo tena tunaomba. Mbona jana ulikula? Uwezi kusema hivi, nilikula jana, leo nafikiri nilale tu. Mbona jana ulikula? Na leo tena unakula. Na kesho tena unakula. Maana yake nini? Leo tunaomba na kesho tunaomba, hata kama it is the same prayer point.
Amen.
Kwa sababu gani? Kwa sababu hii hapa. Ni nani katikati yetu ndugu zangu ambaye mwizi akianza kuja, naanzia hapo leo. Ni nani katikati yetu ambaye mwizi akianza kuja kwenye nyumba yake anampa notification? Anampa taarifa. Biblia yenyewe ina acknowledge, inakubaliana, inasema hivi, mwizi haji au mwivi haji, manake hivi, haji kila siku.
Yeah.
The man is seasonal.
Yeah.
Kuna kitu kinaitwa seasons. Maisha yamegawanyika kwenye majira na nyakati. Sio miaka, sio siku, sio dalili. Majira na nyakati. Mbaya zaidi, huwezi kuelewa ni wakati gani wa kufanya nini kama sio mtu wa maombi. Moja, pili, Roho Mtakatifu hajakufunulia. Na Roho Mtakatifu hana kielele. Unapohitaji, unapomhitaji, na yeye anakuwepo hapo kukuhudumia. Yohana 10:10. Mwivi haji maana yake, nataka tutulie hapo tu kidogo ili tuone. Haji kila siku.
Amen.
Hakuna mtu ambaye anaibiwa kila siku ndugu zangu. No. Kwa lugha nyingine, muovu haji kila siku.
Amen.
Ila ana seasons, ana majira yake na nyakati zake kwenye maisha ya mtu. Una uwezo wa kufanya follow-ups. Una uwezo wa kufuatilia maisha yako, utakuwa unajua tu. Na kuna wale wenzetu ambao wenyewe wana miezi yao na siku. Mimi kila Ijumaa kichwa kinauma. Mimi kitu fulani kikianza kutokea, nitajua tu. Mimi huwa inakuwa seasons. Mwizi haji manake haji kila siku. Bali anasema hivi, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mwizi haji kila siku. Huyu muovu tunasema hivi, utuepushe na yule muovu. Haji kila siku. Ila sisi tunasema kila siku kwa sababu we don't know.
Yeah.
We never know. Hatuna uhakika, hatujui. Nikawa namwambia mtu mmoja asubuhi ya leo, nikamwambia hivi, unajua Wakristo sisi especially ambao tunaamini kwenye maombi kama mimi. Mimi ndugu zangu, I believe in prayers 100%. Siamini kitu chochote. Mimi naamini maombi tu basi. Mungu anipe ndio au anipe hapana. I believe in prayers. Nikamwambia yule mtu, nikamwambia mara nyingi sana watu wana give up, wanakata tamaa kwenye kuomba kwa sababu, ndugu zangu waombaji mnisikilize, kwa sababu tunapoomba ni kana kwamba tunakuwa tunapapasa. Hatuna uhakika. Waombaji sisi wengi hatuna uhakika. Mara moja moja sana ndo una hit right. Tofauti na adui yako, tofauti na mganga, tofauti na mchawi. Akishaambiwa, akishaletewa jina lako ni hii familia, anakuwa anajua exactly kwamba nampiga huyu. Sisi kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia yanatufanya tusiwajue maadui zetu. Kwa nini? Kwa sababu tuna simu. Simu zinakupa taarifa zisizo sahihi au zilizo sahihi. Kwa hiyo, au una rafiki mtu wa karibu na ana multiple faces, ana sura nyingi kulingana na mahitaji ya wakati huo. Kwa hiyo ukiangalia waombaji wengi, hajui exactly anataka kupiga nini. Kwa hiyo hata akiwa na adui, let's say adui is a person, anashindwa kujua exactly ni huyu au ni huyu, ni huyu au ni huyu. Kwa hiyo silaha zinakuwa zimetawanyika. Tofauti na adui yetu, yeye anatusoma, anatuona. Haleluya. Kwa hiyo anakuwa anajua na kwenda kwa dada Magie kwa mission fulani. 1, 2, 3. Na jana nilisema laana na baraka zina carriers. Wako watu kama vikapu wanabeba either kukuletea laana au kukuletea baraka. So mwizi haji, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Unakuwa hujui anakuja lini. Sasa ndio maana wengine hata tunapoanza kuomba anatuangalia tu, anaangalia au kazi yake ni kutype tu amen amen. Ah, kweli hiyo point kali sana. Kwa nini? Hajui, hajui. Na adui usiyemjua, ndugu yangu, utampigaje?
Amen.
Okay, hata tukitumia hili neno la mwivi, Biblia inasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Nikuazishe kitu rafiki yangu. Do you know, ukiibiwa kwa mfano sasa hivi, ukiibiwa simu, ukaibiwa, yani ameikopua simu yako chap, akakimbia nayo. Do you know, ukimkimbiza mwizi, nazungumzia katika hali ya mwilini, ukimkimbiza mwizi una uwezo wa kumpata. Na kama wewe una mbio kuliko yeye, unampata. Kama yeye ana mbio kuliko wewe, humpati. Kwa hiyo kama una mbio either sawa na adui yako au za kuzidi adui yako, unampata. Kwa lugha nyingine, kama una neno la Mungu la kutosha, limejaa vitu vyako, hata kama amesha kiiba, wakati anakimbia nacho unaweza ukakiwai, kama ndani kumejaa. Sasa changamoto inakuja wakati mwingine ndani ya kujajaa, na silaha yetu sisi ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, basa kukuwa na mtaji, kukuwa na connection, ya kukuwa na panga, kukuwa na vijembe. In the beginning kulikuwa na word. Bas, manake this is the ultimate solution ya mankind. Now, do you know, kama umeibiwa, mfano huu wa simu, then mwizi wako ukawa unamjua na ukawa unamkimbiza, lakini mbio zako ni ndogo kuliko za aliye kuibia, along the way akaona mimi huyu atanichosha, akaivunja vunja ile simu, akaikanyaga, akaitupa chini, akakimbia, unaenda unaikuta simu yako alipoitupa, unaiokota. Lakini mbio ndogo, mbio ndogo, ungemuwai, ungeweza kusema hivi, polisi shalom, sijuu, au polisi mnawasalimiaga peace, wapo watu wa amani. Kifika kituoni, usianze, nimekuja mimi, nimeibiwa, ameniibia, wasalimie polisi shalom. Haya, imagine umefika kituo cha polisi, dada Mage, unafika pale, unahema, umeibiwa, nimeibiwa, na nombeni mnisaidie, Kwanza wanakuuliza, umeibiwa nini? Unajua umeibiwa nini? Ukiyapekua maisha yako, unajua umeibiwa nini? Haya, mwizi unamjua, umemuona. Alikuwa hata na muonekano gani? Kwa hiyo maelezo tu katika hali ya kawaida tu ya kimwili, inabidi ajitoshee pale polisi ili wakusaidie. Kama we kila kitu hujui, kwa mfano, umeibiwa nini dada? Sijui. Hujui ulichoibiwa? Ujue kama umeibiwa mme, umeibiwa mke, umeibiwa, mimi sijui, yani nimekuja tu hapa polisi. Ndio baadhi ya maombi yetu sasa. So we get some time, tupate muda to speculate muovu kwenye maisha yangu yuko wapi hasa, ili nisije nikawa nawekeza nguvu mahali ambako sio sahihi.
Amen.
Kama tu polisi anaweza kuniambia hivi, andika maelezo hapa. Andika maelezo. Unaandikaje maelezo? Lazima useme mimi naishi Vingunguti magorofani. Nimeibiwa simu. Simu gani? Nokia Touch. Ndio mpaka polisi umekuja mpaka huku wewe kwa ajili ya Nokia toche sawa. Ehe, ilikuwa na ni thamani yake waliniuzia 46 maana double line. Haya. 46, okay? Una receipt? Sina, nilishaga itafuna kama big G sawa. Tumekuelewa. Sawa. Kwa hiyo thamani ya vitu vyako ulivyoibiwa 46. Naambia hapa umekuja na boda 1500 47500. Ndio umefika mpaka polisi. Wow. Kwa hiyo tunapoenda na maombi yetu mbele za Mungu kwa habari za mwivi, tunajua kwanza ndugu zangu tumeibiwa nini. Tunapozungumza habari za muovu, ndio maana jana nikasema guys, tusiangalie mambo haya kwa wepesi. Tusiangalie mambo haya kwa wepesi. Kwa nini? Kwa sababu muovu ana uwezo sio tu wa kukuibia vitu, wa kukuibia mpaka nafasi. Mpaka position. Mpaka position. Mpaka position. Ulikuwa una nafasi fulani, saizi huna nafasi kabisa. Mwizi haibi tu vitu ndugu zangu. Mwizi anaiba vitu, mwizi anaiba watu kwenye maisha ya watu, mwizi anaiba nafasi. Ndiyo maana wale wale waliokuwa Eden, wale wale baada ya muda hawapo Eden. Kwa kufahamu silaha hizi tunaweza kupambana na huyu hapa. Mwizi haji ila aibe. Haya, kipengele cha kwanza, wizi. Kwa hiyo kila unapomuona tunasema hivi, deal, tunapambana, tunaomba, tunaomba Mungu utuepushe na yule muovu. Manake tumwambia hivi, Mungu tusaidie tusiibiwe kabisa. Prayer point yetu ya kwanza. Kwa nini tusiibiwe kabisa? Kwa sababu uwezekano wa kumpata mwizi akisha kuibia ni mdogo. Haleluya. Kwa sababu hujui kama mbio zako wewe na mbio zake ziko sawa. Lazima uelewe ndugu zangu. Muovu ana mission tatu tu basi. Biblia inasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Hapa kwenye kuchinja hapa ni kuua. Kwa tafsiri nyingine, wala pasikuchoshe. Kwa hiyo atanichinja shingo yangu? Hapana. Ni kuua. Kwa hiyo ajenda ya kwanza ya muovu ni kuiba. Ndugu zangu, mwizi hawezi kuiba kitu chochote ambacho sio cha thamani. Sio cha thamani. Niliwahi kufundisha hapa nikasema, endapo utakuwa umeacha nje ndala zako, Crocs, mwiko ulipika ugali umeka nje, likitenge unalogea, kofia za kulalia huku nyuma ilikwisha chanika, mbele ndio ina nafasi vizuri. Kwa hiyo ukivaa kofia, sisi tunakuwa tunakuona kama umeibana rasta vizuri, lakini ukigeuka huko nyuma rasta tunaigusa kabisa, weaving tunaliona. Kwa hiyo ukafua ukaanika nguo zako za muda mrefu sana, uliwahi kupewa sio mgao wa ndugu zako watu walifariki kule, ukapewa zikaanikwa nje mchana. Vipusa vinguo vidogo vidogo vya watoto ambavyo haviwatoshi, zile kanyela mumu ambao mtoto akikua unakata huku chini alafu unamvalisha na kaptula anachomekea. Sisi watu wa nje tunahisi imefika mpaka chini, kumbe ilishakatwa ulinua akiwa na miezi mitatu. Sasa hivyo vyote ukivianika nje hivyo akavipitia mtu mchana, huyo sio mwizi, huyo ni kibaka, ana shida tu. Mtu anaiba mpaka beseni, beseni la nini? Beseni limepauka analiiba. Crocs ziko tofauti. Wewe mwenyewe tu huwa unaziweka nje kwa ajili ya kuendelea bachocha nje tena usiku. Wala sio vitu unavyotu. Mafagio yachelewa, umeufagia uchelewa ndugu yangu. Imeisha nusu, umeweka pembeni. Kuna mwiko wewe na nyume vunjika, vitu vyako vingi viko nusu. Sijui tatizo ni nini. Nitakucheki WhatsApp unielezee. Kwa hiyo vile vitu vya pale nje havieleweki. Vile mtu akivikwapua akaondoka navyo, yule tunamuita kibaka. Mwizi anakusoma kwanza. Anajua nini na nini ni cha msingi kwenye maisha ya huyu mtu. Hakuibii bila kukusoma. Kwa hiyo tunapomwambia Mungu utuepushe na yule muovu, kwa lugha nyingine tunasema Mungu utuepushe na watu wanaotusoma na vitu vinavyokaa karibu na sisi kutusoma ili vijue kabisa nini cha kuiba. Ndugu yangu, ukiona kwenye maisha yako huna furaha, huna amani, manake imeibiwa. Na aliyekuibia anajua exactly thamani ya alichokiiba. Huwezi kuiba kitu ambacho sio cha thamani. Kwa hiyo tunaposema Baba utuepushe na ule mwovu, tunamwambia Baba, tunakuomba kwa lugha nyingine, tulindie vitu vyetu vya thamani, tulindie vitu vyetu vya thamani. Mwizi akiingia hata hapa studio ninapofanyia kipindi, ndugu zangu, hawezi kuondoka na ile t-shirt. Hawezi kuondoka na ile t-shirt kabisa. Mimi nakwambia, unaliona tu zuri kwa kuwa ni kwa mbali. Ukinisogelea kwa karibu, hazi sasa rangi ya ugoro. Kwa nini uvae rangi ya ugoro ibadani? Hawezi kuniibia ile t-shirt. Lakini nikwambie, home studios kuna mitambo inayonifanya nionekane bonge. Umenielewa? Mitambo inayoninenepesha. Hiyo ndio ya kuchukuliwa sasa. Kuna cameras huko ndani, ndugu yangu. Tu basi huwa hawaniedit kwa upendo. Lakini hizi kamera zilizopo hapa zimetoka huko kwa Putin. Nina uwezo wa kutolewa picha mimi nikiwa nimesuka. Kwa nini anavaa jinzi ibadani? Na uwezo wa kumwambia mimi kameramani wangu, kwa hii kamera natokea nimevaa suti ya blue. Kama naenda kuapishwa, nimependeza. Kwa hiyo mwizi akiingia humu hawezi kuiba peni. Juzi mtu mmoja anasema, mama, nimeona picha yako, una peni ya buku. Na nikamwangalia jicho la shari, nikamwambia ni wewe, maombi yote ya usiku magie, maombi yote unaangalia peni. Okay, mwenye peni basi ambayo sio ya buku anitumie, maana mnanisengenya. Mimi naongoza maombi, nyewe mnaangalia peni. Kwa hiyo mwizi anapokuja kuiba anaangalia kitu cha thamani. Aha, kuna computers pale, aha, kuna laptops pale, aha, kuna hii. Mimi naona ile mwile kama kioo, nikinyenyua nikaenda kuuza nitapata fedha nyingi. Kibaka ndio apige hesabu, mwizi anapiga hesabu. Kwa hiyo tukiwa tunaomba, tunamwambia Baba utuepushe na ule mwovu, tunaenda mwishoni mwa mwaka huu, wengine tumejikusanya kidogo kidogo tangia Januari mpaka Disemba hii kununua vitu vyetu vya thamani, kuestablish kazi zetu za thamani, kuwatunza waume na wake zetu. Tumepambana, tumehakikisha vitu viko sawa. Mwizi haibi kitu ambacho sio cha thamani. Kwenye maombi ya leo unamwambia Mungu, nisaidie, akili yangu haiwezi, nguvu zangu haziwezi, macho yangu yenyewe yanaona tu mpaka hapa, nilindie vitu vyangu vya thamani, nilindie watoto wangu. Shetani mwizi asije akaniibia watoto. Leo nikaona ni watoto, kesho wakaja totally something else. Nikiwaangalia nasema hivi, ni watoto wangu au ni kitu gani? Mungu, nilindie wazazi wangu. Nilikuwa nafundisha hapa kila wakati nasema, ndugu zangu, maisha yana watu wa thamani. Hata ukiwa mtu mzima kama mimi hivi, unahitaji baba, nahitaji mama. When shit happens unasema, hata hivyo nina kwetu, hata hivyo emngoja nimpigie mama, emngoja nimpigie baba. Lakini kuna watu ambao maisha yakimkanyaga, yeye ndo baba, yeye ndo mama, yeye ndo mama. Ndio maana unamkuta ameangalia tu mbele namna hii ameganda. Haamini, yeye ndo baba, yeye ndo mama. Yeye mwenyewe analia, yeye mwenyewe anajitia moyo. Nyamaza mage, nyamaza. Jitie moyo, baba ni Mungu, ni mwema. Na kuombea mwanangu, kumbe anaongea peke yake. Wewe watembelee watu kwenye maombi kanisani kwao. Mbona kama anaongea na mtoto? Kuna wakati anavaa ubaba. Umependeza sana mke wangu. Kumbe ni yeye mwenyewe hana mtu. Hana mtu wa kumpongeza. Kwa hiyo maisha yana watu. Wewe hujawahi kuona mtu anavaa mwenyewe anajiangalia anasema, wow, Damagie. Magie the cute. You look amazing. Hana mtu. Mkiwa mjane, yani amejikunja peke yake, very lonely. Lakini unajua kuna zile nyumba ukitokeza tu hivi, wow. Hata hujapendeza marasa yamefumuka, lakini watu wanakuambia, wow, umependeza. You look amazing. You look amazing. Maisha yana watu wa muhimu. Ni hatari. Kijana wa kiume anavaa peke yake, anachomekea mkanda nje, ameulamba, kanyoosha shati na suruali, anajisifia, "Oh, George. A really gentleman." Anaongea mwenyewe. Maisha yana watu wa muhimu, na shetani anajua exactly nini cha kuiba kwenye maisha ya mtu. Ukiona amemkwapua mume wako, ukiona amemkwapua mkeo, ukiona ameikwapua amani yako, ukiona amekwapua furaha yako, anajua exactly thamani ya furaha na amani kwenye maisha yako. Asingechukua kama vingekuwa sio vya thamani. Watoto wako wangekuwa sio wa thamani, angeacha. Mwizi gani anaiba mahindi? Kuta mwizi, ukimkuta mwizi anaiba ukoko, anaiba maharage aliyochaji sana, huyu mwizi njaa hizi. Mwizi really thief, anakaa chini anapiga hesabu, nitaingia pale saa 9 dakika. Ni wewe tu ndo saa 9 umelala. Wezi wote saa 9 wako macho, wote. Kwa mtu anapiga hesabu. Kwa tukianza kuomba au tukiwa tunajifunza habari ya kwamba mwizi aje ila aibe. Usione tu kuiba hela, no, kuibiwa amani. From January to December, no peace. Huna wiki ambalo hujalia. Huna wiki ambalo hujahuzunika. Huna wiki ambalo hujajitenga. Kwa lugha nyingine ulimwengu wa roho una communicate na wewe, unakuambia kinachoibiwa kutoka kwako ndicho cha thamani. Furaha yako ni ya thamani, amani yako ni ya thamani. Unaingia nyumbani, watoto wako walikuwa sawa tu, ghafla unaona huyu ana tabia hizi. Ndio maana jana nilisema hivi juzi, ukiona tabia ikiwa bado peti, ikiwa bado ndogo, dili nayo hapo hapo, dalili za wizi. Kwa ukishona mbona kama ana dalili za kuibiwa, useme hivi, ngoja aibiwe kwanza, nitaenda polisi. No, unaweza kukuta kituoni afande ana usingizi, akashindwa kukusikiliza.
Amen.
Hallelujah. Kwa hiyo tunaposema Baba utuepushe na yule muovu, kwa lugha nyingine tunasema Baba utuepushe na yule mwizi anayeiba kwenye maisha yetu, anayeiba wake zetu, anayeiba waume zetu. Na nikisema kuibiwa mke na mume, ndugu yangu, wanakuachia kopo hapo, brain, akili yote hamna. Miradi unamsikiliza mme wako, anakuja na proposal ya hicho kilimo cha hoho, unamwangalia unamwambia, Baba je, you are an engineer wa kufunga mitambo huko kwenye viwanda vya sukari, huku kwenye hoho akili haipo, brain haipo. Ushaiwe kumsikiliza mtu wako wa karibu, unamsikiliza unasema, mbona mtu mzima, mbona kingine mambo ya kitoto mage. Imeibiwa. Watu wako, marafiki zako wa karibu, watu destiny helpers, watu ambao wangekuwa kwenye maisha yako, wangekusukuma mbele hata kwa mawazo, wangekusaidia hata mtaji, wangekusaidia hata connection. Wewe unatafuta connection na mheshimiwa fulani. Hapa katikati hapa kuna mtu ambaye yeye hamtafuti. Ni wewe tu ndio unasema ipo siku mimi nitamuona Mama Piti. Kweli kabisa, wewe mzalau hivyo hivyo. Mimi yani kuna watu wanawaza kuniona. Ipo siku nitamuona Mama Piti, lakini katikati yako wewe na Mama Piti kuna mtu ambaye mimi naongea naye kawaida kabisa. Kawaida kabisa, ambaye ukimpata yeye umeni access kwa karibu. Kuna mtu, ndugu zangu, ananiona mimi bila appointment. Bila appointment kabisa. Kuna mtu ambaye akipiga simu yake hapa kwa majukumu ambayo mimi na yeye tunayo, inabidi nipokee kwa haraka. Lakini kuna mtu, do you know, anakuja Mkuyuni pale kanisani kwetu Millennium Towers. Mtu kama wewe anapanga foleni, anakutana na viongozi pale, anaambia nina shida, nataka kuonana na Mama Piti, kuna kitu nataka nimwambie. Anakaa kwenye foleni. Na akikutana na wewe Mama Piti mwenyewe, inakuwa ni Jumapili yenye mambo mengi. Kwa hiyo namwambia hivi, nisaidie mamangu. Huko nje kuna watu wengine 10 kama wewe wanasubiri kuniona. Kwa hiyo nisaidie, mimi na wewe tuongee dakika 10 tu. Kwa hiyo ikitokea unataka kumuona Mama Piti, natoa kama mfano, then mtu wako wa katikati wa kukuunga na mimi hamuongei, mmenuniana, itakuwa shida kunifikia. Ndio maana wengine, ndugu zangu, mna vyeti vyenu, mna kazi nani, mna qualifications zenu, unajua kabisa hii, mimi ningeweza kumuona fulani pale juu ningepata kazi. Katikati yako wewe na mtu aliyetakiwa akupeleke wewe hamuongei. Shetani anaiba watu. Wewe hujawahi kusoma ile verse, ana Yesu anamwambia Simoni Petro, mwamba mbeba pepeto amekusudia kuwapepeta ninyi kama ngano, kuwapepeta ninyi watu. Hakuwa anapepeta ngano kweli, kuwapepeta ninyi kama ngano, yani kuwapepeta. Pepeto ni kama mtu anavyopepeta mchele. Mchele ukiwa hivi kwenye ungo, ukiurusha juu, ukishuka, wakati unaruka, ukitua, unatua sio pale pale ulipokuwepo kabla hujarushwa. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo kama pepeto lina uwezo wa kufika likapepeta watu, manake wako watu wanapepetwa kwenye maisha yako. Watu wako wa msingi mnagombanishwa nao, mnafarakanishwa nao, mnatofautishwa nao. Jambo litakiwa ukimwambia yeye liwe jepesi, liende, linakuwa zito. haliendi kabisa. Huyo ndo mwizi, huyo ndo muovu, kwa sababu akili zetu hazitoshi, utashi wetu hautoshi. Ndio maana tunaomba, ndio maana tunaomba, na lazima tuombe kila siku. Kwa nini tuombe kila siku? Kwa sababu hatuambii atakuja kukuibia kesho. Mwizi angekwambia atakuibia kesho, usingelala. Taarifa zote, wewe tu ukianza kusafiri, sio na ndege, na SGR. Ukiambiwa hii SGR inaondoka saa 12, 10:30 uko macho. Kwa nini? Kwa sababu una taarifa. Ninatakiwa nifike pale posta mapema, niende nikacheki bewa langu namba 6. Nilitaka dirishani wamenipa, sijui unaona nini sasa. Nilitaka dirishani. Kwa hiyo unawahi. Kwa nini? Kwa sababu una taarifa. Imagine, ndio maana vitu vingine ukimwambia mtu anakuambia no, mbona umenishtukiza? Kwa hiyo light wezi wangekuwa wanatuambia kwamba watatuibia, ndugu zangu, tungejitayarisha. Kwa hiyo kuomba inakuwa ni desturi, kuomba inakuwa ni kila siku, kuomba inakuwa ni lifestyle. Kuombea vitu vyako vya thamani inakuwa ni kila siku. Ndugu zangu, leo tunaomba tena kama ilivyo desturi yetu. Kama ilivyo desturi yetu, tunamwambia Baba utuepushe na yule muovu. Tunaelekea mwisho mwa mwaka huu. Bwana Yesu, wengine tulivyo na hata kama ni redio, nimekikusanya, tumekusanya vitu vyetu hivi kwa nguvu nyingi sana. Wengine tuna ndoa, wengine tuna wake, wengine tuna waume, tumewakusanya kwa nguvu kubwa sana kuwasaidia kuwepo hapo walipo. Wengine tuna kazi, wengine tuna huduma, wengine ndio co-founders wa makampuni. Umetoa hili, umehangaika kwa mkopo hapa, vikoba hapa, mpaka unasahau una vikoba vingapi, ili tu kuhakikisha biashara yako inakaa vizuri. Lakini huwezi kulinda. Kwa nini? Kwa sababu huwa nawaambia ndugu zangu, milango yetu mitano ya fahamu haitoshi. Macho, pua, mdomo, ulimi, ngozi, havitoshi kukuonesha kesho. Ili uweze kuiona future, unauhitaji msaada wa viumbe visivyoonekana. Maandiko yanasema mwizi haji asija nisije nikawa leo sijaibiwa, nikafikiri I'm too special, kesho siwezi kuibiwa. Bwana Yesu nisaidie. Na mama mchungaji amefundisha, amesema hivi, mwizi haibi tu vitu vyovyote mangunyengunye, no, mwizi anaiba vitu vya thamani tu basi. Kwa hiyo maombi yetu, mbia Baba utuepushe na yule muovu, utuepushe na yule mwizi, tulindie Baba vitu vyetu vya thamani. Wakati macho yetu hayaoni, wakati akili zetu hazioni, Baba tulindie, nilindie watoto wangu. Mimi kazi yangu asubuhi ni kuwaogesha tu na kuwapandisha kwenye school bus. Kutokea kwenye school bus na kitakachojiri huko shuleni, sina taarifa, sijui, macho yangu hayaoni. Amelawitiwa mwanangu, sijui, ameshikwa, sijui, amepapaswa, sijui. Na ulivyo mkali hivyo sasa, hata mtoto akishikwa tumbo hawezi kukuambia, maana utaanza kumgombeza sasa. Kwa hiyo kazi yetu sisi wazazi ni kuwaogesha watoto na kumpandisha kwenye school bus. Huko shuleni huko anakoenda, amekuwa abused, hatujui. Amepigwa, hujui. Ameibiwa ile hela uliompa asubuhi, hujui. Amekuwa bullied, amekaa mwisho darasani, huna taarifa, you are busy. Basi hata kwa maombi, mbie Mungu nilindie watoto wangu, kwa sababu tunawaona. Unajua uzuri ni kwamba tumewahi kuona wenzetu wakiibiwa. Umewahi kuona wewe watoto wa wenzio waliosema wanakwenda Ulaya kusoma wanaendeleaje? Maana amerudi mwanamke na ana mke wake. Huku ulikuwa unatuambia sisi tuliobaki huku Kigura Nyembe weusi, ukasema yeye mwanangu anakwenda kusoma. Amerudi ni mdada na ameoa. Ameoaje sijui. Kwa hiyo maombi ya ulinzi yanakwenda mbali. Pamoja na ukali ulionao kama mzazi, macho yako hayaoni kila kitu. Macho yako hayasomi kila SMS kwenye simu ya mtoto wako. Huoni kila kitu. Watoto wanajua, watoto ni waelewa, wanajua cha kufuta, wanajua cha kuacha. Unakaa kazini ndugu yangu mpaka saa 12. Mtoto anatoka shuleni anakaa na dada kwenye katuni. Katuni anaangalia nini? Hujui. Dada anamfanya nini? Hujui. Na wewe ukirudi umechoka. Nini kitakachotusaidia kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Maisha yana vitu vya thamani, na mwizi haibi chochote. Anaiba vitu vya thamani. Ndugu zangu, wengine tupo hapa tulipo, tumevikusanya vitu vyetu kwa nguvu sana. Na faida ya kuomba mapema kabla hujaibiwa inakupa pumziko. My dear, ukishaibiwa unakuwa so frustrated. Kwanza mwizi akikuchenga, akaingia kona hii, kona hii, kona hii, unasimama tu. Huwezi, kwa kwanza ambia wewe unaweza kukimbia au unakimbizwa tu ndotoni? Ndotoni unakimbia. Unakimbia, unakimbizwa na mbwa, unakimbia ndotoni. Margaret, kimbia. Kimbia asubuhi ukiambiwa fanya mazoezi, fanya jogging ndogo hapo nyumbani kwako. Amna, haya mazoezi sio afya, bora ninywe supu ya mchicha. Sawa. Kukimbia sana unakimbia tu ndotoni. Huko nje hukimbii. Kwa hiyo imagine mtu ameshakuibia kitu chako. Kakata kona ya kwanza, kona ya pili. Ndio maana unaona waombaji as if we are frustrated kwa sababu ushaibiwa. Ndio unaanza kumkimbiza mtu, na wezi ni wajanja, hawajaanza kuiba kwako. Mtu alishakaa mbinguni mwenzio. Wewe hata mji wa baba, hata ndotoni uoni. Ndoto zako zote unaota tu unalishwa vyakula. Unalishwa vyakula, unalishwa vyakula. Ndoto au unakimbizwa au unasutwa. Yaani huna ndoto yote ambayo uliota ya ahueni unasema leo nimeuota nione mji wa baba unafanyaje. No. Ndoto zako aidha umesutwa. Mama mchungaji, nilikuwa nimelala. Yaani nikaota wadada wengi wamevaa kama vijora. Mimi nipo katikati, sawa? Wakawa wanasema hivi, "Magie, Magie." Yaani nasikia tu jina langu kwa mwishoni. "Magie, Magie," afu vidole wanafanya hivi. Hiyo ni nini? Hiyo ndoto maana yake ni unasutwa. Margaret, acha kugombanisha watu kwa njia ya maneno. "Mama, nimeota leo nimekula." Hii maana yake nini? Ni uroho tu. Jitahidi katika wiki inayofuata hii, funga. Usile, yani manake we mda wote unaweza chakula mpaka ndotoni. Na ndo maana unaona, huli michicha ndotoni, huli matembele, unakula tu nyama. Manake your mind always thinking about meat. Meat unawaza, wanakuletea sasa nyama za wenzio usiku, unakula. Ukiamka asubuhi, na kubeua nyama za wenzio. Ndoto kubwa ya tatu, mbio. Ukiamka unasema mimi mnene lakini miguu yangu inauma mama kama kwenye visigino. Mbio ulikuwa unakimbia kweli. Haya, huku nje mwizi. Ngumu kumkimbiza. You are frustrated. Keshaiba kitu chako. Umekikusanya kwa thamani. Umekikusanya kwa muda mrefu. Wengine tu ndugu zangu mnacheka lakini mnajua ili kununua TV, TV tu ulivyojichanga. Ndio maana hata usigeli akiifuta tu kidogo na maji unamlani. Utakuwa maskini. Mwisho yako yote. Kwani dada amefanyaje? Mbona laana kubwa kuliko jambo? Kafuta TV na kitambaa chenye maji. Analaaniwa mpaka wajukuu zake. Tuone watoto wa watoto wako utakao wazaa. Mbona laana kubwa? Mage, shida nini TV? Wewe unasema TV mimi nimeinunua kwa shida. Yes. Mwingine friji umejikusanya. Wewe unaweza ukacheka ukaona ni vitu vidogo, lakini kwa mtu mwingine kununua friji ni michezo mitatu mpaka minne. Ndio kanunua friji. Milango miwili. Ndio maana alipiga picha WhatsApp status kama sio bwana. Israeli na aseme sasa friji. Ah, wewe unasema mama mchungaji kwa kuwa unalo. Sina, si unaona maji haya hapa hata sio ya baridi. Hamna friji. Hapa ni upepo. Vitu vya thamani. Kwa hiyo imagine mtu akuibie mai wako, huyo msumbufu. Tangia wakati analewa mpaka saizi kaanza kwenda kanisani. Unamvumilia tu. Mwanamke huyo mbishi alikuwa anakutukana wewe mpaka wazazi wako. Bado ukamvumilia tu. Saizi ushamsomesha, kapendeza, anavaa anachomekea. Wajanjao wanamuongelesha Kiingereza. Najuzi nikawa namwambia kijana mmoja, nenda hata English course, watakuibia. Atakwambia tuna kazi tunafanya kwenye email. Ukajua email sijui ni kitu gani. Nenda English course, maana yeye kasoma mpaka la tatu. Na mtaala hata wa Tanzania hauishi la tatu. Hauishi la tatu. Ukiona umesoma mpaka la tatu, tafuta namna ya kujiendeleza. Amna, nilifika form 4. Bado mtaala wa Tanzania hauishi form 4. Kwa hiyo you can imagine the way umewanecha, umejinyima, umejisacrifice kwa ajili ya watoto wako. Kuja kuwaona vibaka, majambazi, wanafanya mambo kadha wa kadha. Nini ni heri? Hata watu tu wa kawaida ambao hawajaokoka, wahenga. Sasa hivi ndo wameanza kushangaa, lakini wahenga walikuwa wanasema hivi, samaki umkunje mapema. Bora nusu shari mapema kabla halijawa shari kamili. Kwa nini? Kinga ni bora kuliko tiba. Kutibu ugonjwa ndugu zangu ni shida kuliko kujikinga. Kusema hivi, mimi nafanya tu hivyo hivyo, haina shida. Virusi vya ukimwi kila mtu anavyosema hajakwambia. Ukishavipata ndio utajua ni wako peke yako. Sasa hivi unaona ni gonjwa la jumla. Tunakwambia tulia ndani hamna. Hii dhambi ya wote, na mtu akishapata andiko la kumsindikiza kwenye uovu, kumwambia kitu, hii dhambi ilimshinda mfalme Daudi, ilimshinda, alikwambia imemshinda. Hii dhambi ni ya wote. Akishapata virusi sasa, ndo unajua kwamba ndani yake kuna unyenyekevu. Shalom mamangu. Hakuna shalom, unaumwa, pata kidonge kako kamoja kila siku mpaka utakapoenda kwa baba. Ubishi wa asili umezidi ndugu zangu. Kinga ni bora kuliko tiba. Tunaomba baba utuepushe. Ndio maana soma hii vizuri. Anasema hivi, na usitutie majaribuni. Sio kwamba utuingize alafu ututoe. Yaani usituingize kabisa. Wewe unasoma Biblia. Mathayo 6 mstari wa 13. Biblia inasema hivi, na usitutie majaribuni. Sio kwamba ututie kwanza, halafu tuchekechwe na jaribu ndio ututoe. Usitutie kabisa majaribuni, usitutie baba, tusiibiwe kabisa. Kutokuibiwa ndugu zangu na kukipata kitu baada ya kuibiwa ni vitu viwili tofauti. Hata ukimkimbiza mwizi ukampata, wewe mwenyewe unakuwa ushachoka, ushatoil, ushapambana sana. Ndio maana wengi ambao tunawadai watu madeni yale makubwa, umemdai, hata siku akikulipa it's like asingekulipa tu. Hela unashindwa hata cha kuifanyia cha msingi. Kwa hiyo tunapoomba ndugu zangu, baba usitutie majaribuni. Baba utuepushe, utuokoe na yule muovu. Tunakuomba utuokoe, maana tunasema Bwana, okoa vitu vyetu vya thamani. Amen. Tulindie nyumba zetu. Amen. Tulindie waume zetu. Amen. Tulindie wake zetu. Amen. Baba tulindie watoto wetu. Amen. Kumchukua mtoto na kwenda kumpeleka sober house arikave apone ni tofauti na kukaa na mzima hapo. Amen. Ni nguvu mbili tofauti. Baba tulindie, tuna biashara zetu. Wengine hizi biashara, kwa hizi tunakula ukoo mzima. Wengine hapo ni wazaliwa wa kwanza, mnacheka basi tu. Lakini ni wazaliwa wa kwanza. Nyumbani hata luku ikiisha, wanakuambia wewe, mpaka unajiuliza, hivi ikitokea bahati mbaya, mimi ndo nikatangulia kuondoka, hawa wa huku wataishije? Kwa sababu hata luku ni shida. Hata bili ndogo ndogo za maji ni shida. Wengine tunatoka usiku kwa nyumba zetu, tunarudi usiku, tunaogopa zamu zetu roundi zile. Hapa mgeni anasikiliza Amka na Mapitii na earphone, akiwa anasikiliza nyayo za baba mwenye nyumba. Kuna jambo anataka kumsemesha. Anasikiliza kwa makini. Kwa hiyo tunaposema tunaomba, si jambo dogo. Bora kinga. Kinga ni bora kuliko tiba. Kutibiwa ugonjwa ukapona ni nusu kwa nusu. Ila lolote linaweza likatokea, lakini kama hujaupata kabisa, you are safe. Amen. Haleluya. Uko salama. Ndio maana tunasema baba utuokoe, yani utuokoe na yule muovu. Usije ukaniingiza kwenye jaribu nikatoka kituko. Usije ukaniingiza kwenye jaribu nikatoka nimeungua. Sije nikaingia kwenye jaribu nikatoka depressed. Yeah. Baba naomba uniepushe kabisa, ni usinitie hilo jaribu, nisiingie kabisa. Bwana Yesu unisaidie. Bwana Yesu unisaidie. Na kwa kuwa muovu huyu ana nature tatu tu. Yeah. Ni mwizi, ni muharibifu, ni muuaji. Hapa kwenye kuibiwa baba, na kuomba katika jina la Yesu, unisaidie. Nilindie vitu vyangu. Amen. Nilindie familia yangu. Amen. Nilindie mume wangu. Amen. Nilindie mke wangu. Amen. Nilindie watoto wangu. Amen. Nilindie biashara zangu. Amen. Bwana Yesu, nilindie nafasi zangu. Hilo ni ombi kubwa kuliko yote siku ya leo. Nilindie nafasi. Niko mahali nimeaminiwa baba katika jina la Yesu. Isije ikatokea siku akaaminiwa mwingine kuliko mimi. Baba nisaidie, nilindie nafasi yangu. Nisije nikakosea, nisije nikajikwaa. Baba katika jina la Yesu, tunakuomba tena usiku wa leo. Endere Sandarabahali. Yule mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Baba katika jina la Yesu, utuokoe na yule mwovu. Utuokoe na yule mwovu. Asituibie. Asituibie kabisa. Katika jina mande. Nende rebo sata. Ndugu zangu. Haleluya. Ndugu zangu. Kwenye kuibiwa hapa, tunaombea vitu vyetu vitatu tu. Amen. Tunaomba cha kwanza, Mungu atulindie vitu vyetu. Yeah. Moja. Cha pili, yes. Mungu atulindie watu wetu. Amen. Maisha yana watu wa muhimu. Sio kila mtu hapa ni mbaya. Tupo hapa tulipo kwa sababu ya nafasi watu wengine walizo tuamini wakatupa.
Amen.
And vice versa is true.
Yes.
Ya kwamba wasinge tuamini wakatupenda kwa kiwango hicho.
Yeah.
Tusinge pewa nafasi. Kwa tunaombea vitu vyetu, tunaombea watu wetu.
Amen.
Cha mwisho cha msingi tunaombea nafasi.
Amen.
Ndugu zangu, kila vita unayoiona kubwa ni vita ya nafasi.
Amen.
Ukisikia mama wa mtu manake ni nafasi. Mama ni cheo. Sio kila mtu ni mama. Haleluya. Ukisikia baba Juma, maana yake baba. Baba ni kiti. Mtu anatamani kukaa pale. Ukisikia mume, mume ni cheo. Haleluya. Ukisikia mke, kwa mwingine anatamani, ah, mke wa dada, mke wa kaka George, asingekuwa magie, angekuwa ndio yeye. Kwa kweli unaweza ukaona ni kitu kidogo, ila ni nafasi. Haleluya. Haleluya. Ndio maana wakati tunazungumza habari za Ufunuo, Ufunuo 12:7, nikamwambia ndugu zangu, ibilisi aliwaza, wala msije mkaenda mbali.
Yes.
Mkafikiri labda alienda kweli akakitingisha kile kiti. Hakukitingisha. Maandiko yanasema aliwaza tu moyoni mwake, kama ambavyo mtu anakuwazia tu. Anasema one day utaugua tu hata uti wa mgongo, nitasogea pale kwenye nafasi yako. Wewe hujawahi kuona mtu alikuwa ofisini, ghafla akapata jambo, ikabidi mtu mwingine akaimu, na anakaimu mwaka wa kwanza, anakaimu mwaka wa pili, jamaa hajarudi tu, yuko tu India. Anachoumwa akieleweki, anachosafishwa akieleweki. Haleluya. Nafasi. Muovu anakula vitu, muovu anakula watu, muovu anakula nafasi. Ulikuwa una vitu, vitu kabisa vya kushikika, vitu huna. Muovu anakula watu. Ukikaa you are very lonely, very lonely. Wakati ninafundisha kwenye kitabu cha addiction, nilifundisha sana. Kila addiction, ndugu zangu, inaanza kwa sababu ya loneliness. Unajiona kama uko peke yako. Unajiona kama hutoshei. Kwa hiyo shetani akitaka kukupiga vizuri, anakuwekea loneliness. How? Anakuibia watu. Kila unapomcheki mtu, hana muda kwa ajili yako. Ulishawahi kuona mtu ana muda na kila mtu kasoro wewe? Wewe tu ndio anakuambia niko busy, kuna vitu nakimbizana navyo. Wewe nini nini? When it comes to you, the man or the woman is very busy. Until unabakia peke yako, lonely. Ukishabakia, hakuna mtu ambaye anakuwa addicted kutokea tumboni. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kabla tuendelea na maombi, ndugu zangu, in case huna hichi kitabu au una mtu yoyote unayemfahamu unampenda na unajua kabisa anahangaika kuacha pombe, anapambana kuacha sigara, anapambana, baadhi ya tabia inakuwa shida, au hata we mwenyewe unaacha siku mbili masturbation, wiki ya pili upo tena. Loneliness, shetani ameiba kitu ndani. Kwa hiyo you feel empty, unajiona kama vile mkiwa ndani sina kitu. Ndipo addictions zinapoanza. Ukimwona mtu ana addictions, nenda taratibu, punguza maoni. Hizi sigara hizi zitakuja kuwaunguza maini. Sio kwamba anafurahishwa na sigara, lakini moyoni deep down anasema 10 times better, bora hii kuliko nikae peke yangu. Kila unapomuona mtu ana addictions, umbea, anatoka hapa anakipeleka habari hapa, anatoka hapa anatoa hapa, suffering, kuna kitu anapambana nacho. Ukimaliza tu we acha umbea, ishi hapo, unamnunulia kitabu cha addictions. Humu ndani utaona kila addictions inaanza pale ambapo mtu hana watu. Yani unapata jambo, ulishawahi kupita mahali, ndugu yangu, pita mahali pagumu kiasi kwamba una simu yako namna hii, simu amazing mpya una simu namna hii, lakini kila ukiscroll huoni wa kumpigia. Una watu ofisini, unafanya kazi, biashara unazo, wapenzi tena unao wengi zaidi ya mmoja, ndugu jamaa na marafiki wa kutosha, lakini life hits you to the level you are very lonely. Yani ukishika simu yako unasema nina tatizo, nimpigie nani? Unapitisha ile phone book, unapitisha phone book mpaka inaisha. You have nobody to call, huna mtu yoyote wa kumpigia. Shetani anaiba watu kwenye moyo. Kwa hiyo unakuwa very lonely. Kwa hiyo ukimwona mtu ana mashine, anafanya namna hii, mawazo yako yaende mbali. Isianze tu semina za hapo hapo. Hii itakuharibu. No. Haiwezekani mtu from nowhere akajiunga tu na vikundi vya bangi. No. Kuna mahali kulikuwa kuna gap. Ana feel lonely. Na ujue ndugu zangu, loneliness kills.
Yeah.
Ukiwa unaua, ukiwa unaweza ukaibua tabia ambazo hazikuwepo kwako ili kujisatisfy. Wewe hujai kuona wale watu people's pleasers. Ye kila mtu rafiki yake. Hiyo she cannot handle, yani hawezi kujibeba akiwa peke yake. Lazima shule aimuhusu, utamkuta hapo. Msiba umuhusu, yuko hapo. Harusi aimuhusu, utamkuta hapo. Kwa shazi yupo, media yupo, kwaya yupo, kila sehemu yupo. Anatamani aongee na kila mtu. Ibada imeisha, anatumia karibia masaa mawili hajafika nyumbani, anasalimia kila mtu. Ah wewe, watu wasijao sema najisikia. No, hao watu moyoni they are very lonely. Wakiwa neno dogo watu hamna. Kwa hiyo anatengeneza mechanisms za nje za kujiweka sawa ili ajione na mimi aweni, angalau na mimi si jambo. Ndio unaona ana mwanamke hapa, ana mwanamke hapa, ana mwanamke hapa, so that to boost ego, ili aisaidie akili yake imwambie usijali. Hata hivyo kwa kibomba umepiga, hata hivyo kwa Mwajuma umepiga, hata hivyo kwa dada Magia umemshika shika, inamsaidia kujisikia vizuri. Kwa hiyo ukiwa unawaombea watoto wako, watu wako, unajiombea mwenyewe, mwambie Mungu nisaidie, nisaidie, nisaidie. Sawa nina kauli nzuri, sawa nina upendo, lakini naomba msaada wako kutoka mbinguni kwenye kunitunzia watu wangu wa karibu. Nisije nikajikuta kwenye addictions ambazo nilikuwa naziona kwa watu wengine na shangaa. Kila anayevuta sigara saa hizi, mwanzo kuna siku aliwahi kumuona mtu anavuta sigara akashangaa. Akasema, "Hii inawezekanaje?" Kila aliye na extramarital affairs, aliye na mitala hapa hapa hapa, alishawahi kuona mwenzie mahali anafanya mambo kama yale, akasema ni utovu wa nidhamu kabisa. Ule kole gani wapi? Ni tabia mbaya, until wageni walipomkaribia nyumbani. Kila anayevuta bangi, ndugu zangu, alishawahi kuona mtu mwingine anavuta akasema vijana hawako serious kabisa na maisha. Baada ya muda kidogo akajikuta hata kumbe yeye mwenyewe hayuko serious. Kwa hiyo tunapoomba habari za vitu vyetu, habari za watu wetu, na habari za nafasi, nafasi yoyote ambayo Mungu amekupa, ilinde kwa wivu mkubwa. Haleluya. Niliwahi kusema papa, nikasema ndugu zangu, mahali unapotaka kwenda wewe, nchi yako ya ahadi kwa mtu mwingine ni maisha yake ya kila siku. Wewe unaweza ukaiona hiyo nafasi ukasema mimi nipo tu kwenye maisha yake kila siku. Ila mwingine anakuangalia, anakuangalia, anasema one day ukiwa uko hai au umekufa, I will take that position. Kila anayechukua nafasi ya mtu, ndugu zangu, kila nafasi unayoiona ina mtu alikuwa ameikalia pale. Kila nafasi, hata kama ni dada wa ndani. Baba, katika jina la Yesu tuna acknowledge, tunatambua ya kwamba msaada wako wewe una nguvu kuliko akili zetu. Tunatambua Baba ya kwamba msaada wako kwetu una nguvu kuliko connection zetu. Baba, tunatambua ya kwamba ukitusaidia wewe tumesaidiwa moja kwa moja. Baba, tunatambua ya kwamba ukitusaidia wewe tumesaidiwa milele. Letere mozanda ramasota enere mozanda rabasete letere bozara mande kendere bosata enere mozanda rabasete. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, haya ni mambo tunayafanya kila siku kwa kadri ya tupatavyo nafasi. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 32 mstari wa 6, tena imempasa mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana. Kila unapopata wakati wewe omba tu.
Amen.
Mwizi akupi taarifa.
Kwa
hiyo na wewe unapoboresha miundo mbinu yako ya kulinda vitu vyako, usimpe taarifa.
Amen.
Na kuomba ni lazima.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Kuomba ni lazima.
Amen.
Sio hiari, ndio njia pekee ya ulinzi tulionayo.
Amen.
Biblia inasema kwenye Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 5. Ule tulikuwa tunasoma mstari wa 13 kwa habari za kuokolewa, kwa habari za usitutie jaribuni, lakini utokoe na ule mwovu. Kila unapomuona mwovu mahali, mwovu haji kuongea na wewe, mwovu haji kupiga story. Kila unapomuona mwovu kwenye maisha yako, amekuja kuiba. Kila unapomuona mwizi kwenye nyumba yako, jua yuko kwenye mission, hata kama amependeza.
Yes.
Ndugu zangu, matapeli wa siku hizi ni tofauti na matapeli wa zamani. Matapeli wa siku hizi anavaa vizuri, anachomekea, ana kauli nzuri, ana simu kabisa, ana iPhone, kumbe ni mwizi. So unapomuona mwizi mahali popote, jua huyu amekuja huyu. Either anachinja, either anaua, either anaharibu na anaiba. Kwa hiyo nikimchekea katika mwanya wote ule, kuna tendo atanitenda, sitaamini.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Na mimi namwamini Mungu. Tumeomba.
Amen.
Na vitu vyetu vimelindwa katika jina la Yesu.
Amen.
Kazi zetu zimelindwa katika jina la Yesu.
Amen.
Afya zetu zimelindwa katika jina la Yesu.
Amen.
Watoto wetu wamelindwa katika jina la Yesu.
Amen.
Amani zetu zimelindwa katika jina la Yesu.
Amen.
Furaha zetu zimelindwa katika jina la Yesu.
Amen.
Hatutakuwa na huzuni tena.
Amen.
Hatutakuwa na hasara tena.
Amen.
Hatutakuwa na kushindwa tena.
Amen.
Hatutakuwa na umaskini tena.
Amen.
Hatutakuwa na uhitaji tena.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kuna Biblia yenyewe imeweka wazi ndugu zangu. Zaburi ya 127 inasema kila anayejenga lakini anajenga bila Bwana angeacha tu. Kila anayelinda, kwa wale ambao ni wataalamu wa ulinzi, kama unalinda chochote lakini Mungu hayupo kwenye equation ya ulinzi, unapoteza muda. Ndio maana nikasema tuna uhitaji msaada. Ukisoma Mathayo sura ya 6 mstari wa 5, Biblia inasema tena msalipo msiwe kama wanafiki. Tena msalipo, sentensi imekaa vizuri kabisa kwamba kusali kupo. Ingekuwa kusali ni option, ingekuwa kusali ni kujisikia, sentensi isingeandikwa hivyo. Kwa muda wako wewe soma Kiingereza halafu jifundishe tensi, ndio utajua maana ya tena msalipo. Msalipo yani kila mnaposali, maana yake nyie kwenu kusali sio option, nyie kwenu kusali sio swala la kujisikia, kwenu kila siku. Ndugu zangu, kila unapopata nafasi, kila wakati unapopata nafasi, unasema tu mwenyewe, unajiambia tu mwenyewe, Baba, katika jina la Yesu, kazi ya mwizi ni kuiba, ni kuchinja, ni kuharibu, katika jina la Yesu naanza na wizi, maana akishaniibia tu ataweza kukiharibu, akishaniibia tu ataweza kuniua. Ndio maana unaona tumeanza kwanza na kuiba peke yake, hawezi kukiharibu kabla hajakiiba. Haleluya. Anakiiba kwanza, hawezi kukinyonga, hawezi kukiua kabla hajakiiba. Kwa hiyo kila saa unasema, Baba, kila mwenye wazo, binadamu mwenye mwili, binadamu asiyekuwa na mwili, anayepata wazo la kuniibia chochote, katika jina la Yesu, ataibiwa yeye, ataibiwa yeye, ataibiwa yeye. Hayo ni maombi yako ndugu yangu. Ukiwa zako umeshika bomba hivi, ukiwa zako umekaa kwenye ice, umemshika yule bodaboda vizuri asije akakudondosha, unasema, Baba, katika jina la Yesu, nafasi yangu haitaibiwa, nafasi yangu haitaibiwa, nafasi yangu haitaibiwa, nafasi ile ambayo Mungu umenipa haitaibiwa, katika jina la Yesu. Kila anayewaza, hata anayewaza tu kuniibia, kuniibia watoto wangu, kuniibia kazi yangu, kuniibia nafasi yangu, lile wazo tu ninaliangusha chini, ninaliangusha chini, ninaliangusha chini, kila wazo la kuniibia, kila mwenye wazo, katika jina la Yesu. Hata jikuta amesahau tu anawaza kufanya nini, katika jina la Yesu, ninakataa kuibiwa. Ninakataa kuibiwa. Amani yangu haitaibiwa. Furaha yangu haitaibiwa. Watu wangu wa muhimu hawataibiwa. Sitaibiwa wazazi wangu, sitaibiwa mume wangu, sitaibiwa mke wangu, sitaibiwa watoto wangu, sitaibiwa biashara yangu, sitaibiwa amani yangu, sitaibiwa furaha yangu. Vitu vyangu vimelindwa. Vitu vyangu vimelindwa. Vitu vyangu vimelindwa, katika jina la Yesu. Wezi wataingia, watabomoa na kuiba kwenye nyumba za wengine, lakini sio mimi. Lakini sio mimi. Ninakataa kuibiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaumaliza mwaka kwa amani, naumaliza mwaka kwa ushindi. Nakataa kwa jina la Yesu kumaliza mwaka nimechoka, kumaliza mwaka kwa huzuni, kumaliza mwaka huku nimekata tamaa. Ninakataa kwa jina la Yesu kila kinachonipa mawazo ya kukata tamaa, mawazo ya kurudi nyuma, katika jina la Yesu ninavikataa, ninavikataa. Kila anayepata wazo la kuniibia kitu chochote, atasahau anataka kufanya nini, hata ibiwa yeye. Kila anayenipandia mbegu za kuniibia chochote, chochote kwenye ulimwengu wa roho, chochote kwenye ulimwengu wa mwili, hatofanikiwa. Nenderebo sata kanaraba sota enderebo dira. Haleluya. Anasema tena msalipo, manake nyie lazima msali, sio swala la hiari. Msiwe wanafiki, 6:5 Mathayo Mtakatifu. Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, wanarudia tena. Manake kusali sio option. Kusali sio kujisikia. Na mwizi mzuri siku ya kukuibia anakupamba. Siku ya kukuibia maana anakujua. Hawezi kuibia asipokujua, atakuibiaje? Ukitaka kuniibia lazima uwe unajua naishi wapi, nakula nini, natumia simu ya aina gani, nasali kanisa gani, mchungaji wangu ni nani, mpaka unakuja kuniongelesha habari mbaya za mchungaji wangu, manake wewe unanijua ninaposali. Kwa hiyo siku ya kuniibia unanilia timing, nitakuwa nimekaaje, unajua nitaiba saa 9, kwa hiyo unahakikisha siku umenilaza mapema ili utakapokuja kuniibia nisisikie, katika jina la Yesu. Watu wowote wanaojipanga kwa siri au kwa wazi kutuibia chochote kwenye maisha yetu hawatafanikiwa. Wezi watakuja, wataiba vya watu wengine, vya kwetu vitakuwa salama. Sisi wakazi wa Gosheni tunakula milo ya mbinguni, chakula cha malaika. Yani sisi watu wa Gosheni, hata siku tukitoka tukaenda zetu huko, tukaanza kutembea jangwani, nyama na mikate Mungu wetu huwa anatutupia mlangoni. Sisi tunakula mana, chakula cha malaika. Chakula changu hakitaibiwa, amani yangu haitaibiwa, furaha yangu haitaibiwa, ndoa yangu haitaibiwa, biashara yangu haitaibiwa, kazi yangu haitaibiwa, afya yangu haitaibiwa. Ninaumaliza mwaka kwa ushindi. Sitaingia hospitali kwa sababu yoyote ile. Ninaikataza miguu yangu kutembelea zahanati, kutembelea nyumba za wagonjwa. Ninakataa kuumwa, ninakataa kuugua, ninakataa kuchoka, ninakataa kukata tamaa, katika jina la Yesu. Mimi na ndugu zangu, mimi na mume wangu, mimi na mke wangu, mimi na watoto wangu, mimi na marafiki zangu, mimi na wazazi wangu, mimi na jamaa zangu, nitasherekea sherehe za mwisho wa mwaka kwa ushindi na amani, katika jina la Yesu. Sitazika mpendwa wangu wowote, katika jina la Yesu. Sitaibiwa ndugu, sitaibiwa mama, sitaibiwa baba, sitaibiwa ndugu zangu, sitaibiwa destiny helpers. Sitachukua simu niseme nimpige huyu angenisaidia, unaambiwa is no more. Baba, katika jina la Yesu, ndugu zangu wametunzwa. Yule muovu mwizi wala hawatawaiba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ende rebo sita ende rabasa. Haleluya, haleluya. Mathayo 6:8, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini. Ndio maana sala zote tunazielekeza kwa Baba. Tunaimba, tunasema Baba, katika jina la Yesu tusaidie. Na anasema Baba yako aliye sirini ni mwaminifu sana, atakujazi. Tunapokea thawabu ya wale wamtafutao Bwana. Haleluya. Maana kila muendeaye Bwana, kila muendeaye Mungu, ni lazima amini ya kwamba yupo, na ya kwamba yeye huwapa thawabu wale wanaomwendea. Sisi tumemwendea leo hii, tumekataa vitu vyetu visibiwe, tunaipokea thawabu ya kutoibiwa. Kazi zetu hazitaibiwa, biashara zetu hazitaibiwa, mawazo yetu mema hayataibiwa, ndoa zetu hazitaibiwa, watoto wetu hawataibiwa, watu wetu hawataibiwa, wala nafasi zetu hazitaibiwa, katika jina la Yesu. Mshangilie Mungu ndugu yangu. Kila unapopata nafasi, liitie jina la Bwana. Mwizi akupi taarifa. Huwezi kujua utaibiwa nini saa ngapi. Kila unapokaa moyoni mwako tu, unamwambia Mungu, nilindie wazazi wangu, linda baba yangu, linda mama yangu, nimwambia ndugu zangu. Hata ukiwa mtu mzima vipi, maisha kuna namna yana uwezo wa kukupitisha ukasema, oh, ningekuwa na baba hapa ningempigia nimwambie jambo fulani, lakini baba hayupo. Wakati mwingine yupo, lakini hali yake ukimwangalia unasema, afadhali mimi ngoja nitulie tu. Naambia Mungu, linda vya kwangu, linda afya yangu. Mimi ndugu zangu wanakula, ndugu zangu wanavaa, ndugu zangu wanaishi. Nikiugua mimi tu, ukoo mzima umeisha. Baba nisaidie, nilindie afya yangu. Amen. Nile vya kufisha na visinifanye lolote. Amen. Nikinge na maji mabaya, nikinge na chakula kibaya. Katika jina la Yesu nifadhi. Bwana Yesu, linda watoto wangu huko waliko, sijua naongea na nani. Wainulie walimu wema, wainulie watu wema, watu watakao wafariji, watu watakao wasaidia, watu watakao wafundisha mema. Kila walimu wabaya, kila walimu wa uongo, waweke mbali na watoto wangu.
Amen.
Hayo ndio mambo ya kufanya kila siku. Bwana Yesu nakushukuru. Mungu mwenye nguvu nasema asante. Asante kwa ajili ya ndugu zangu Amka na Mapitio. Sisi tumelindwa. Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Wala uharibifu hautatukaribia. Ndoa zetu zimelindwa.
Amen.
Wake na waume zetu wamelindwa.
Amen.
Kila mwenye wazo la kutuibia hatoiba tena. Katika jina la Yesu.
Amen.
Watoto wetu wametunzwa. Biashara zetu zimelindwa.
Amen.
Kazi zetu zimelindwa.
Amen.
Nafasi zetu zimelindwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hakuna hata mmoja katikati yetu atakayesema nimeibiwa.
Amen.
Hata kuwepo mwenye mtu wa uwezo wa kutuibia chochote.
Amen.
Kila kitu chetu kimetunzwa.
Amen.
Kila kitu chetu kimehifadhiwa. Tunakataa kukimbizana na maombi ya shida.
Amen.
Maombi ya kukimbiza vitu vilivyoibiwa. Sisi hatutaibiwa. Sisi hatutaibiwa. Sisi hatutaibiwa. Baba, utuepushe mimi na ndugu zangu Amka na Mapitii. Utuepushe na yule mwovu. Utuepushe na yule mwovu. Utuepushe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako.
Amen.
Na nguvu na utukufu.
Amen.
Sasa na hata milele.
Amen.
Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu, naamini tumebarikiwa.
Amen.
Siku nyingine tena Mungu ametuchukua hatua nyingine. Ukawe na siku njema iliyojaa mema. Kama unahitaji kitabu cha aina yoyote kati ya hivi, Dealing with Addictions, my dear, find a way. Namba unazoziona hapo chini kwenye screen yako 0753 0857 89 na 0659 68 75 69. Namba hizo unaweza ukaoda, ukafanya ordering ya kitabu chochote. Maarifa yana nguvu, ndugu zangu. Jipatie maarifa. Tunapoambiwa habari za kulinda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana yake anakuambia tunza maarifa ya kutosha, ya kutosha. Akija mtu mwenye ajenda za wizi, ukiwa unamsikiliza, tunajua huyu nikimsikiliza zaidi hapa atanitoa heden. Huwezi kujua kama taarifa ya kutosha huna. Kitabu hiki hapa kinaitwa Dealing with Addictions. Hakikisha unacho, ndugu zangu. Christians in the business world. Wiki hii nimepambana na nyie sana. Kristo yoyote unaifanya biashara, usilalamike wewe ni mtu wa Gosheni sawa na watu wa kule Misri. Ni watu wawili tofauti. Unayo mifumo yako wewe kama kiumbe kipya ya kufanya kazi, ya kufanya biashara tofauti na wale ndugu zangu wale wazaliwa wa kwanza. Mambo yaliyotukuta katikati au tuliyakuta ile tumezaliwa tu, vyovyote, whatever the case, wewe kama ni mzaliwa wa kwanza, ndugu yangu, hakikisha una kitabu kikita kusaidia sana. Kuna mambo anafanya mzaliwa wa kwanza tu. Kuna maombi anaomba mzaliwa wa kwanza tu. Kuna sadaka anatoa mzaliwa wa kwanza tu. Imagine mzaliwa wa kwanza akiibiwa. Mzaliwa wa kwanza drug addict. Mzaliwa wa kwanza yuko mahali sober house. Wanaofuata huku chini hawajui pa kuanzia, hawana chochote cha kufanya, maana nafasi yao inawanyima baadhi ya responsibilities. Haleluya. Haya ndugu zangu, nimewakumbuka watu wa ndoto. Naota unakimbizwa, naota unakula, naota unasutwa, unaota unapewa kazi kinyume na utaratibu. Ninashangaa, mama nimeamka, maumivu ya mgongo na sehemu huku nyuma ni ndotoni. Kitabu hiki hapa ndugu yangu, soma. Tatizo lako ni kubwa kulidiscuss kwenye screen. Nguvu nyuma ya kufunga na kuomba. My very very best friend. Mwaka huu unaisha ndugu yangu, tangia mwaka umeanza mpaka leo hata kufunga siku moja siwezi. Mama mchu, nikifika katikati najikuta nimekula, nifanyaje? Huwezi kupata thawabu ya anaofunga kama we hufungi. Angalau masaa 12 tu. Unaweza kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni. Basi tuanze tu na hiyo basic. Unaiweza? Siwezi. Kitabu hiki hapa. Naiweza mama mchungaji, lakini natamani kupiga hatua mbele zaidi. Mungu akusaidie. Pata neema ya kusoma vitabu. Ndugu yangu, sio swala la kujisikia. Kama ingekuwa ni kujisikia, usiku huu nimechoka, nisingeweza kuja hapa leo. Lakini sio kujisikia. Inapokuja swala la wajibu, unafanya kwa sababu ya aina ya matokeo unayoyataka.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi. Pata basi angalau baraka za Novemba na Disemba basi. Kama huna hichi kitabu, namba hizo nilizokutajia 0753085789. Siwezi kukuacha bila mtu mbaya. Mtu mbaya, mtu mbadi, silaha za vita vyetu. Kama uamini una vita au wewe unajisi ni special sana, kulikuwa na vita mbinguni. Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Kama mbinguni kuna uwezekano kukawa na vita, sijajua hapo Kimara Baruti. Sijajua. Kwa nini ametaja Kimara? Haya, sijajua basi hapo Vingunguti. Katuonaje watu wa Vingunguti? Haya, sijajua hapo Stabei. Au kwa tuna vita. Sawa. Kama kulikuwa kuna vita mbinguni, ije kuwa hapo Stabei. Neema ya Mungu ikutunze, ikuhifadhi mpaka pale ambapo mimi na wewe tutakutana tena. Nina jambo la podcast. Podcast ya mtumishi wa Mungu Pastor Tony ni kila siku saa kumi na nusu usiku podcast. Kuhakikisha pale Pastor Tony Kapola Osborne, saa kumi na nusu usiku tukishamaliza maombi haya, kama unaoga au uko njiani unajiandaa kwenda ofisini, una tune in podcast pale 10:30 usiku kila siku, na Mungu anakupa neno husika la siku hiyo, anakusaidia kuomba again siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa. Podcast ya The One and Only Mama PT saa 10:30 jioni. Haleluya. Lakini pia ndugu yangu, tunaitazamia 2026. Na mahali popote ulipo, mwingine anasema mimi sina pa kuandika, mama ulifundisha ukasema njozi hiyo iandike, mimi niliandika mkononi. Sasa baada ya kuandika mkononi, basi Bwana amekusikia. Unajua matatizo yako kuna saa. Tumeandaa hizi planners pamoja na notebooks kwa ajili ya 2026. Ni lugha ya imani pia kwamba sijafika 2026, lakini ninaitazamia jambo moja, mbili, tatu, nitaweza kulipata 2026. Zipo za aina mbalimbali, rangi za aina mbalimbali, wewe tu kulingana na uhitaji wako. Wale ndugu zangu Mkuyuni diehard na mambo kadha wa kadha, rangi sijui namna zote utazipata. Haya, wale ndugu zangu wa Amka na Mama PT, na zenyewe notebook zenu zipo pamoja na planners. Neema ya Mungu ikutunze ndugu yangu, ikuhifadhi. Kila mwenye moyo wa kupenda amtolee Bwana. Usisikilize maombi haya na mafundisho haya bila kutoa sadaka. Namba zetu ni zile zile 0753085789 pamoja na 0659687569. No matter what, usiache kuomba. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659687569 au 0753085789. Shalom.